Театр микрофон аузында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне классик язучыбыз Галимҗан Ибраһимовның «Казах кызы» романы буенча эшләнгән радиоспектакльнең 3-нче сериясен тыңларга чакырабыз. Рольләрне башкаралар. Автордан Илдус Әхмәтҗанов, Карлыгач Алинә Мөдәрисова, Арысланбай Алмаз Гәрәев, Биримҗан Аксакал Әзһәр Шакиров, Сарсынбай Байтүрә Әхмәт Дервисал рольләрендә Ирек Хафизов, Алтынчәч Дивана Күрәзәч рольләрендә Гөлчәчәк Хафизова, Сарсынбайның тукалы Резидә Сәләхова, Рукыя Мөршидә Җиһаншина, Сарыбай Фирдүс Гымалтдинов, Куйбагыр Җылкынбай Яңгырбай Күчәрбай рольләрендә Илнар Низамиев, Мәнди Дания Нурлы, Якуб Әсхәт Хисмәт, Азымбай Фәнис Җиһанша, Калтай Салават Хәбибуллин, Айбала Ания Гыйбадуллина, Шулпан Гөлназ Ибраһимова, Габдулла Әлказаный Ленар Хәмматов, Йылкыша Ата Юныс Рамил Хидиятулла, Турғайбай Раил Садрый, Ялшы Хатын һәм Биримҗанның килене рольләрендә Алия Галиуллина, массовкаларда һәм эпизодик рольләрдә Гүлсәҗә Жаббар, Рафида Галимҗанова, Газизҗан Вахитов, Разин Нуруллин, Миңназым Сафаров, Насим Акмал, Сания Хамматова, Гөлнара Хикмәтуллина, Сөембикә Минхаҗева. Музыка авторы һәм думбрада уйнап Тылсымҗан акын җырларын башкаручы Базарбай Бикшәндәев. Консультантлар: Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис, филология фәннәре докторлары Хатип Миңнегулов һәм Фуат Галимуллин. Инсценировка авторы: Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Моннан алдагы серияләрнең кыскача эчтәлеге. Вакыйга 19-нчы гасырның соңгы 10 еллыгында Казак җиренең урта сыр далаларында бара. Сарман һәм Кара Айгыр ыруы гомергә, мәңгегә бергә булырга, дошманнарга каршы бергә торырга дип кодалашырга сүз беркетәләр. Сарманнарның бойы Сарсынбайның яшь ярымлык кызы Карлыгач, Кара Айгырларның ай ярымлык ир баласы Калтайга ярашылә. Айлар, еллар үтә. Калтай белән Карлыгач үсеп буйга җитәләр. Туй көне якынлаша. Ләкин Карлыгач Калтайны кабул итми. Алар Танабуга ыру егете Арысланбай белән яратышалар. Карлыгачның атасы Сарсынбай волость башлыгы булып сайлану өчен көрәш алып бара. Кызның ярашылган егетеннән баш тартуы ике дус ыру сарманнар белән Кара Айгырлар арасында ызгыш китереп чыгарырга мөмкин. Бу исә сайлауда янә найманнар җиңеп чыгачак дигән сүз. Карлыгач үзенә теләктәшләр таба. Җиңгәсе Айбала кызга мәхәббәте өчен көрәштә булышырга сүз бирә. Байтүрәнең илчесе Азымбайны кыйнаган дивана карчык Мәнди Сарсынбай җәйләвендә үзенә сыйыну урыны таба. Аннары хәлләр болай дәвам итә.
Ярый. Көн бераз сүрелсен дә кузгалырбыз. Әйтегіз анда қымыз кетірсіннәр.
Мәнди қаршықның бұ таяғы мені ойға салды әлі Сарсынбай әке. Мен енді бұ хәлләрні кешәу кешіткен едім.
Нешік? Дивана қаршық сізді де болды мұны?
Кешә сізге келірге ат ерләткен ғыр едім. Юртның бұрынғы құдасы азым әке келіп түшмәсін мі? Астында Байтүрәнең күк аргамагы. Мәгәр үзе арган, күңеле бузылган. Туктының симезен шалып, кымызны мул куеп, кунак кылдым. Миндә кунып, бүген иртән бергә юлга чыктык. Ул Найман иленә атын тартты. Мин сезгә киттем. Ул адамның картлык көнендә акылы төзәлгәнгә охшый.
Мин ул картны яхшы беләм. Заманында сәүдә белән алыш бирише дә булды. Илчелектә осталыгын да таныйм. Биримҗан аксакалга барып, дивана карчыкның таягын алганнан соң бөтенләй кире юл белән яман чүлгә борылган икән. Монда тирән бер хикмәт бар.
Ни булган икән ул байгышка?
Азымжан қортының мен айткені шул. Балам дейді. Алтын көл жайлауына бар. Сарманнарға меннен сәлем айт. Ол юртның үлкеннәріне менім сөзімні еріштір. Тауының ташы не қадірлі қаты болса да, бір жимірілі, денгіз болып жәйреп ятқан күллер де бір құрый. Байтөрен әсілі қазір шуңа ақшап қалды. Әгер сізнікілер яңа юрт салырған етлеселер, илнің ақ көңіл әдемнәрі ердемге әзір болырлар дейді.
Шулай дейді ме? Күреш қойнар болар. Дұшманда мал көп, ақша көп. Ақ түреді астыртын аларыны яқлый. Мәгер керексе, ақша да түгер біз. Халықның бай түреге айшуыннан да файдаланыр біз. Жолқын байға айтығыз, бері келсін.
Зур бойлы, кин қора шадыра езілі, ертық киімлі елші жылқын бай келіп кірді. Ишік түбіне тоқталып, аш көздері білен табақтағы қымызға тікелді.
Қолаға бар, оны ертегіге қолдырабыз. Қазір тұрантасқа құлай ұрға білен бұрты айғырны жек. Орбаға киез юрған мін дәр сал. Кәрем қартына алып, құрғақ күл жайлауына бар. Тұры берім жән ақса қалға тұқтал. Сарсынбай сені қунаққа шақырды. Ертіпізнің тұқтысыннан, қымызыннан тәм татысын деп өтінді деген. Танабуға үлінден Мағжан Хажиның баласы Арысланбай да бізді қунақ болып қалды деген. Түшіндің мі?
Түшіндім.
Тұқта. Сен өзің қал. Атларына жегіп бір де Кәрем қартының өзіңіне жібер. Тез ерсін.
Еші 90-ға қорап барған олақ сақалыны мәшақатлауыңның сәбәбін аңлап жеткірмедім.
Азымбайның берімжен ақ сақал білен нелер сүйләшкені, не ішін келгені бізге аз мағылым. Шақыртуым шоның үшін.
Күн кешке ұшқан, хава талғынланған, күндізге қызу сүрілген, маллар далаға, яшыл үләнге таралғаннар. Тоқал зор қазан тұтырып, ит пішіре. Атлар ерләні білгіргенше, егіт білен қыз үшін бірнеше минут аулақ уақыт табылды.
Ошығы айтып бітірмелер, шулайда той ясап мені ұзатырға әзірленулері сезілі, қолтай үш күн үлгәрі келген еді. Ойбала жингем артынан хабар еттірген. Мәгер мен қобулым юқ деп кері қайтардым. Ол кеткенде, яқшы атадан туған яман сұлу білен біздің илні қылырға өзі білер. Қорлыға үшін сарманларға қара айғыр ұруы білен істеплешерге тұру келмесін деп айткен.
Білен мен ол қалтайны, яман әдем. Алтын шаш байбешен едесін.
Шешемді сізіне кібік. Шоқырып сүйлешті. Мен жаладым. Күшлесегіз, гәудемні алтын күлден ізлерсіз, дедім.
Қарлығашым.
Ханам көз еші білен ренжеді. Икі юрт арасында талар шығара тұрған болсаң, сеңа имізген она сүтімні бәхиленмем, деп қорғады. Енді не қылабыз?
Қарағым, хафаланма. Берімжан ақсақалына алырға атлар кетті. Ол келер. Мен аның білен кеңешлешіп қарайым. Сарсынбай білен бай бишені ризалатырға бәлкі істіне алыр. Бұлмаса, өз жайыбызны қарарбыз.
Әбізілірға тілемесілер не қылырбыз?
Мен ярты елда тұқталырға үйренмеген. Сенің батырлығыңа да шанам, ат үстінде ойнабыша тұрған қазақ егітлері далада бітті дейсің мі? Қараңғы түнде асыл арғамақлар білен, алтын көлден яман шүлге кетсек, бұ үртінің қайсы әдемі бізні қуып тұтарда, қайсы егітлері Танабуғаның Мағажан баласы Арыстан бай жайлауыннан қырлығаш сылуны тартып алып қайтам деп соғышқа шығар екен?
Қара ойғырлар білен қон түгір шыға қолса.
Қафаланма қылыншағым. Бір жай табар біз.
Атларыны иерлетіп кетірділер. Сарсынбай, Қарлығаш сұлу, хамаларының қонағы Арысланбай йылқы күтуіне кеттілер. Атлар жил кебі ғышып, Хәтфәдәй яшыл үлән белән капланған тау итәгіне таралған зур көтуге келіп жеттіләр. Көту янында ат үстінде өзара сөйләшіп тұрған үш ир көрінді. Бұлар байының йылқышылары иде. Хужаларын көруге көтушілердің бірсі атын бұрды да бұларға таба қозғалды.
Таныйым көбік. Юныс әке түгілмісің?
Дүріс таныдың. Юныс әке бұл. Біздің елқышы атабыз.
Өмірін түрлі от үстінде өткерді бақыр. Қолынның қырығы түшмәді. Ешлігінде ұғырлық елінде еріп, бір заман аруғына малда тұрлаған еді. Ләкен бір яман қышта маллары бұзлы далада қалып, жұт білен қырылды бар. Шыннан соң аяққа бас алмады.
Аман мысыз, ұтағасы?
Аман мы? Ұтағасының оң қолы. Күту не қалды?
Бір қылыны бүріден алдырдық. Башқалар есен. Тау-тауға келмес, мәғар әдем-әдемге шырар дегендер. Мағжан хажының орысланы бетсен. Қыдырлы егіт.
Шол өзі. Бүгін менің қонағым.
Аман мы, Юныс әке?
Мұннан 10 жыл өлік, Хажи Сән шағында асыл юрғасын қарақларының ауызынан тартып алып берген едім. Сен ол вақыт табала едің әлі. Қарлығаш, неге көріркен бар екен? Аяғыз бәқітлі болсын. Сіз бұйыл елқын ұртқан едігіз.
Әкен мені көк тұлпарының баласы ала ойғырны берді. Шуны көрірге келдік.
Көптен сұрағаны шол еді. Еркіме қоймай алып келді. Әйт егітлеріңе кетірсіннәр ол айғырны.
Я. Тынышлан, тынышлан. Көрмейсің мәне? Даланың асыл бір шибәрі сенің хужаң болам деп тұра.
Қарлығаш сұлу, өзі де елқының асылын сайлаған.
5-ші яшына жетіп, әдем құлы тимеген аңа.
Мойындағы бұғалақ атының хәлін бітірді. Юнысының қолы ялларын сыйпай башлағанда, ол түзмәді ақтық қуаты білән дулап, дұшманға сикірірге, еш болмаса тартылып, үзіп қашарға ойлады. Күтушілерге ярдамға Арысланбай білән Сарсынбайда келіп қошылдылар. Сылап-сыйпап, ялыннан, тамақ астынан еркелеп, аның башына ұзын, қалын тізгінді, қайыш нұқта кидірділер. Еш жылқы өзін әсер кібі қис етті, ләкин тынышлана алмады.
Қызым, кел. Сәлем бер өзіне. Көк айғыр сенікі қазір.
Сәлем берем сеңа қанатым. Сен менің туғыры достым болырсың, еме? Ей, қорыққан бешара, тәні дірілді.
Енді көңілің болды ма, ялғызым?
Далада бір йылқы бу әкем.
Өзі де шулай дияна.
Қарлығаш сұлу, атның асылын алдығыз. Әлі ұзышып қарайбыз ма?
Тілесегіз, атығызның шамасын көрек.
Егітлер, Асау айғыр үйреткеніңіз бар мұ? Байсығыз атлана?
Өзім мінер мен.
Йылқышы ата, юрегім өзім мінсем деген үміт білен янайды.
Асау айғыр үйретем деп, қазақ ертінің бір сұлуын жоғалту ярамаз.
Әке, мен де йылқышы ата білен бірге қойтырға тілейім.
Айғыр сенеке қызым, мен қаршы түгін.
Құлып жетем мен аларыны, әйді!
Жолшылар ауылға қайтып кіргенде, қияш енді байып барайды. Ақсақ күтуші Күшарбайының қойлары құтанға орнашқанлар. Ялшы Жылқынбай білен ялшы қатын Кәлемпір бәйләудегі құлынларын ұшқындырып жүрейлер. Айбала білен Тұқал, тағы бірнеше қатын сыйырлар сауып бұзауларыны аналарына жіберелер. Дивана қаршық күндіз басқан киіздеріні түріп, қара үйге ташып жүрей. Сахра кишіні қаршала, дала түнге рахат кәзірлене.
Қырлығашым, сеңа сөзлерім көп жиылды. Киш, яныңа барсам...
Күтіп алған егітіні кері қойтарырға қойсы қызның күші жетер екен.
Пішкен.
Әйді, ит насыстылар бай.
Әйдегіз балалар, ит пішкен.
Шешем кезірек бар, қорыным ашты.
Сабыр балам, бізге ұзап күтесәлі.
Сарсынбайның тұқалы ит тұтырылған зұр табақны үлкен үйге алып кіре. Күршіден бірнеше қазақ сабыр ғына атлап, аңа ерелер. Йұртының ялшылары, хатынлары, бала шаға шул тирме тересіне жиыла. Үлкен үйінің іші халық білен ярым тулы. Әр кім өзінің дәрежесіне қарап, қойсылары ішет түбіне басқан, қойсылары шүгелеген, үлкенірәкләрі киіз үстінде орнашқанлар. Ең түрде хәтфе палас үстінде аяқларын бүкіліп, Сарсынбай отыра. Аның бір яғында қонақ егіт Арысланбай, аннан түбен Йылқышы ата, аның янашасында ауылының фәқир қарты Иржан баба, байның екінші яғында хужаның сәудәшләр білән йөри торған егет Куйбағар. Аңардан түбәнрәк ир уртасы фәқиррәк қазақлар тізіліп түгәрәк бір табын ясыйлар. Башқалар бу мәҗлескә кермиләр. Читтә көтеп торалар.
Ит килә!
Ишек ачылды. Аннан Тұқал белән ялшы хатын табаклар күтәреп керделәр. Түрдәге табынға туралмаған семіз тұқты, қазылық білен түбәләме тулы табақны кетіріп отырттылар. Иң үсті күйдіріп пішірілген қой башы.
Ит бүліні Йылқышы атаға тапшырамыз.
Бергеніне шүкір. Қой башы йыртының қожасы Сарсынбайға.
Қой башын қадірлі қунақ Арысланбайға тапшырам.
Юнус әке, мен ағыйге ит бермәдім, оларға да үліш шығарырсыз.
Мәне қазылық, дөлт қабырға, бір майлы бүйір, біраз жейме, байбеше білән қарлығаш сылуға. Алғыз, қалған ит жәмәғәтнікі.
Юнус қарт ит тұры башлады. Құйбағар да кісесінден пәкі шығарып тұрарға тұтынды. Башқалар ашарға кіріштілер. Тұраушылар өзләрі де кемір қоймайлар. Ауызлары тоқтаусы сілкіне. Көп вақыт ең семіз дұқмаларыны ел теттіріп өзләрі ұталар. Бек сирәк сөзлер білән, бірнеше минут бойынша яңақлар, құллар, тішлер тоқтаусыз ішләділер. Үйіліп келген ит табақның түбіндегіне қалды.
Болдым, бергенің әшікір.
Үй хұжасы Сарсынбай табақны алдынарақ тартып, Qolgan itni ishik tibindagilarga ulasha boshladi. Oldan raq yoki oxirdan beru itning zo'rligi kishilarning darajasiga qarab edi.
Qo'yishim Kusherboy. Kelbedi.
Rahmat xo'jam.
Sozba qo'lingni. Osha uzun. Yolchim. Kelbedi. Abar. Kel beri. Mansan ming de qarşıqqa beriniz.
Şulpa kira, şulpa.
Kup hem simiz it qaynağan şulpa dämli de, tuqlıqlı da idi. Tabındağlarının qornları tulğan, gitarlıq rətləri qalmağan. İşik tübündəgilər isə şulpanı tübünə şəşib bitirdilər. Axırda barsı da duğa qıldılar. Yaş kelinçekler, balaşağalar, hizmetçiler, kurşu yigitler çıkıp gittiler.
Elhamdülillah.
Yürgenine şükür.
Rahmet sorsun beyeke.
Rahmet sorsun beyeke.
Rahmet sorsun
beyeke. Rahmet sorsun beyeke. Rahmet sorsun
beyeke.
Biz gene kaldık. İnne birer ayak kımızı şik.
Demek yandırık.
Yılkışı ata. Kazak jeylevine oturgan hakullardan kütü kütü malların urlap kuup alıp gitkenin turunda türlü sözler yeri. Siyleli şunu.
Kolay buldu ol. Şulay bir vakit.
Ай дүре вафат, жимазо, шамагат, бай дүре вафат,
жимазо. Ева, әлеге шығып бәлігіз әлі. Біз ой бала жинген білен ике Uzun kul yog'undan bir otsho bor keldi. Aytgan so'zi shu. Bugun quyosh botgan vaqtda Noyman aravining ulkani Boyturya Mirzo dunyo qo'ydi. Qo'yg'ili inisi Yoqub bilan tul qolgan Boybisha Ruqiya Sorman ilini meni xabar bilan jibardilar. Ertaga tush vaqtinda jinozasi bo'lashaq. Dedi da boshqa illarga o'zining xabarin erishtirishga yong'adan chopib ketdi.
Otağa nelet bulsun. İlini kırtuğun jitken idi. Ornan tanuk.
Ola bilen kılganın moyuna bilen köterir. Edemne ulgeş sükmüler.
Kirmege altın şeş baybişe kire.
Tıl kalgan ırkıya baybişeden Baytüren'in jinazasına şakırıp at şabar kilgen dediler. Bu haber dürüst mü?
Biz ой бала жинген билан икав ала ойғыр ёнында тура эдик. Узун кул ёғиндан бир отша бар келди. Бугун қуёш ботқан вақтда Нойман ұрғсининг улкани Бойтура Мурза дунё қўйди деди-да, ёңадан шобиб кетди.
Булган душманнинг қолдиқлари ҳали тезгина беришмас. Ўйлаб шитирга керак бўлар.
Qara ayğırlar bilen qıdalıqnı jimuru hazır bek zararlı bulaşaq.
Qarlıqaşının yazmışı dağı şualaşaq iken.
Adam qolu bilen qılğanın moyını bilen kütərə tırğan bulsa, bay türenin qılğanların kütərəgə sarı arqada moyın jitər mi iken?
Bayğışının tufrağı ağır bular. Uz yirəgünə Күп әдәмнің көз яшын йотқан иде.
Бай білән бікке нашар сөз әйтуіні оңайсыз таптылар. Хұжа сөзіні икіншіге бұрды.
Яқын арада яңа жайлауға күшәбіз деп тұрабыз. Алтын көл бойында айға яқын отырдық. Үлән нашарланды. Маллар баш қаяланларының сұры башладылар. Шуңа көрә пішән... Иген іше башланғанша яңа орынға орнашырға керек.
Күшкенде мин от үстінде болам, еме?
Эй, қызым, яңа орынға көшу ешлерге бейрем инді ол.
Жаназадан соң қайтсақ бізні көтмегіз. Қай бір нәрселеріні жия, түйі башларсыз.
Түн қараңғы, көк езі болатылы, күлінің дұлқынынан шымлы тауыш келі. Тұлған ай бұлыт арасынан біргіне көрінді де, бүтінлі юғалды. Даланы қойы қараңғылық басты.
Кім болыр бұл? Тұқал, жырағым, сен еқламайсың мәлі?
Көзіме еқым кірмей.
Сәулем, не болды? Шерен бор мәлі?
Денім сау, жаным ауырта. Не қылым шешем? Көп күннәр өттейінді. Байым менің діннәрімні алтын шәш бейкеге бере. Ирте таңнан қораңғы түнгәше мал артыннан, қазан артыннан еріп әт болам. Үстім бұшырақ, юынырға кейінірге әмәлім юқ. Не білән аның көңілін талып құдайым.
Қадыл түгіл бұл, дұрыс түгіл. Ир өзінің түннәрін қатынларына тегіз бөлірге тиеш. Бір түн бірсінде, екінші түн екіншісінде ұйқыласын. Неткен іш енді бұл, е?
Соңғы он күнде мені екі гіне кеш насып болды. Қонақлар болғаш, бұл кешіні ерім менім қошағымда ұйықлар деп үмітлендім. Ит ашалды, қымыз ішті де, тағы қадірлі бекесіне кетті.
Ай-ай-ай-ай, мен енді балам, дүнияны көп көрген қаршық, түрлісін білем. Ирні сейдіру үшін түрлі өленнер, тасымнар барын білем. Яман шүлде мағжан үртінді яқшы бір бағушы бар. Келіп шықса, кенешіп қорарға керек.
Ол бағушыны екі көрдім. Әр екісінде бір сөз әйтті. Сенің ақ юлыңа арқылы түшіп, яман қора жылан ятқан, бәхітсізлігін шуннан дейді. Ол қора жылан дейді, сенің білән бірге тұра, бір табақтан ашы, бір аяқтан қымыз іше дейді. Бағушының башқа сөзі болмады.
Бағушының ол әйткені кім екен?
Кім болсын шешем? Бағушының әйткен қора жыланы менің білән әр күн бірге ашап бірге ішкен алтын шеш түгілмі? Мен башқаны көрмейм.
Абырмай.
Хәзіретім үрегіме қора қан болып қотты. Бүтінде өзімні тұй алмадым. Мысқыл итуінің шегі юқ. Бола уақытымда Сарсынбайның інісі осыл егітке ерешілген болғанмын. 15 яшта шағымда ол егітіні құшағыма алдым. Оқылы қылқы білән ел ағасы бола тұрған яқшы бір әдем еді. Жер үшін соғыш болды да, шунда өтірілді. Қазақ үртінің ғадәтін білесің. Қолымға берген мал кері кетмесін деп, туған өлсе, оның қатының ағасы, е інісі ола. Яратса, яратмаса да.
Ирден китсе де, илден китмес дегеннер шул.
Қоршы сөз әйтерге шарам болмады. Алтын шешнің усалдығынан қорықсам да, туқал болып шушы йортта қалырға тиеш болдым. Ясаған иеме үпкем зур шеше. Алтын шешні алып, мені міне шул күнге қолдырды. Иткенім қылық, көргенім құрлық. Башқа ни нәрсе көргенім бар. Бағушының айткені дұрыс. Алтын шеш менім ақ юлыма қора жылан болып йотты. Осыл егітім өліп, сорсым бойға шыққанымның екінші елі еді. Қызым күл шешекке ауырлы шағым еді. Ауылға зор бойлы бір татар егіт мұғалім болып келді. Балалар да, ақсақаллар да яраттылар өзін. Қызлар келіншеклер де оңа тынғы бермәділер.
Татар көрсе, шат ябышалар шол бізні кілер.
Бір күнні үйде сүйлешіп отырабыз. Мұғалім де шында. Гүл қаны сатлы жету шебер қызы шайырта башлады. Қазақ юртында ир егітнің ялғыз ятуы ғайып санала. Бұ кеш сенің яныңа барам дейді. Бишара татар не айтырге білмеді. Бір келіншек шында тағын шайыртып айтты. Мұғалім ішігін бекләп йықласа не қылырсың дейді. Қыз... Яман күліп, керегіні көтеріп кірермін, деді. Бишара мұғалім, қыз бала кібі қызарып шығып кетті. Шунды қызғанды маны, көңіліме яқын болып қалды. Бой бишенің меңа ашулы шағыйды. Үш күн бойымны меңа жібермеді. Ирте білен иріме әйттім. Біреуінің үлішін башқаларға берген үшін, қиеметті, жауап нешек екен дейдім. Үндешмеді. Күттім. Кеш тағы келмеді. Әй, бишем, күңілім тулап, көз ешім көл болып, еладым-еладым да. Ялғызым, йықыға кеттім.
Бишара қайым.
Мұғалім меннен көбілгәрі, міне шушы термеді, иденде юрғандарға көміліп ятқан еді. Түшім мі, үнім мі башта ойыр алмадым. Нендейдір юмшақ жылы бір қол, ақырын-ақырын, көкірегімді сыйпап, бүйірімнен еркелей башлады. Қаным оянды, бұрыныма хош іс келді. Ай, қорасам, мұғалім екен. Мені яныңа салды еді. Нешлім, үлкен әдемнің сөзін нешік кері қағым.
Әй, бала!
Қаса бұптым да, құшағым алдым. Рәхәт біртін кешірдік. Ақ таң біліне башлық ашқына айырылдық.
Сезінім жеп олмады ма?
Мұғалімнің хош ислім айы мен айығып қолған болса керек. Йортның яман тілі қаршықлары алдында бай беше өзімні құр етті. Туқал білен татар мұғалімінің тәні тәнге деген болса керек. Әр ике үннен жифарда яқшы хош ескеле деп әйтіп салмасын ма? Хошуым келді. Тілін құрыр беше дедім. Татар болса да балаларының ұстазы ол. Ирақ елінің бір үлкені ол. Неге аңа яман сөз айтасың дедім.
дұрыс айтқансың балам. Шоннан не де?
Түй, шайыртуға бұрды. Ой, шырағым, ашуланма. Қазақ қатыны ара тире ұйын сөз білен көңіл ашарға яратқанын білесің деген болды. Мәгер бұ сөз йұртқа таралды. Еш келіншеклер хош исле егіттен бізге де үліш шығар әлі деп шайыра тұрған болдылар. Егіт башқаға қарамады. Ерім алтын шеш янында йоқлаған түндерді мұғалім менім құшағымда болды.
Сарсанбай еш нәрсе сезінмеді ме?
Сезінме деп ойлайдым. Ялғышқанмын. Бір уақыт бізде қонақлар болды. Есіргенші іштілер, мен салып беруші едім. Ел күннен, мол туардан әр нәрсені сөйләп-сөйләп, қатынларға жеттілер. Кімнің қатыны нешік өбе, нешік қышақлы, еш бірі қолмады. Сарсынбай қызмаша еді. Бұрынғылар дейді, ақыллы атын мақтар. Ақылсыз қатынын мақтар дегенлер. Шулайда әйтмей хәлім йоқ. Менім туқалым. Тан, ялқыннан яратылған. Упсе қышса, теніңні яндыра, қоныңны қойната дейді.
Міне бейт, сеңа мұхаббәті бар екен бейт.
Кунақлар мұйық осларыннан күліп, бір-бірсіне қораштылар. Біле біз туқал, кімнің тәнін яндырғанын деген шекілі елмайдылар.
Сарсынбай не жіләді, балам?
Бір сөз етмеді. Кенет езі суынды, көзіне ашу шықты. Хужаның кейіфі болмағаш, қонақлар да таралышты. Олар шығуға, Сарсынбай елшіні шақырды да. Хәзір торын тосқа пар от жек. Әнетігі шақ-шабаш татарны қолаға ілтіп ташла дейді. Мен қойылып түштім.
Сарсынбай бір қысса... Дүниясын сөлкетер. Мұғалимнен ішләтті.
Мұғалим келіп кірді. Нидір әйтмәк болса да тілі бәйленді. Байым әйтті. Мені ақшан, мені әйбірлерің. Алда, қайдан келген болсаң шунда кет. Қазақ ерті алдында өз хатынымны бір татар білен ұртақлашуны намусым көтерме дейді.
Шулай дейді ме?
Шулай дейді. Мен дейді, сені үт орнына қайнатып, әйбірлеріңні мойыныңа тағып, көлге ташлатыммы деген едім. Балаларға оқытқан сабағың үшін бұ үштен тыйылдым, дейді. Бишара татар орбаға отырып кетті де құтылды. Мен ұт ішінде қолдым.
Әй, бұ үшлерінің бары да бай бишенің яман тілінен болған екен.
Бағышының оқ юлыңа ятқан қора жылан дегені шул. Алтын шеш болмыша кім болсан енді шешем?
Ой, апырмай, ой, құдайым.
Обау, таңға қорып келе бұғай. Ертеге жиназаға барарлар, үш көп болар. Ауыл көшерге тұра, оңа да әзірленесі бар. Йотарға керек.
Найманнар руының яқты күл жайлауы таңнан қайны башлады. Түш алдыннан Байтүре ауылының бүтін тире яғы жиназаға жиылған халық білен толған еді.
Ай, түрем, ау! Бізді кімге қалдырдың, ау! Сен бізге мәрхәмәтлі болдың!
Ай, түрем,
ау! Біз сені қалдырдың!
Мен бізді кімге қалдырдың!
Қалдырдың!
шалма жилән кигән татар муллалары, шитек кәвешле татар сәүдәгәрләре, студент, семинарист кимендәге казақ егетләре, берничә офицер, Европача киенгән ак сакаллы карт казақ адвокаты, күкрәгенә медаль таккан биләр, бәдәл эзләп йөргән хәерче гарәп хаҗилары, тагы әллә кемнәр, һәммәсе шул мәхшәр кебек җәмәгать эчендә бер яктан икенче якка тулганнар. Бераз читтәрәк киртәләрдә 50-гә якын мал бәйләнеп тора. Алар мәрхүмнең фидиясе өчен дуслары, кардәшләре тарафыннан китерелгән.
Безне кемгә калдырды?
Безне кемгә калдырды?
Бай түрәм.
Акын килде, акын килде.
Талсын жан акын килде.
Халык, акын шагыйр Талсым жан тирәсенә җыела.
Акылым китсә дә, сүзем бетсә дә гаҗәп түгел. Киң даланың хәсрәтеннән сыхрый күңел.
Күзімнен үсім аға, Езім қорра кеген, Иуыш қабірден шығып келден мә?
Бүгін күйе кең далада сүнді қияш, Ихлас қазақ баласының көзінде еш.
Әйті, бұ әйті, хоқ әйті.
Рәхмәт, Талсымжан әке.
Бүгінгі хәсрәтне әйту үшін ақындық керек түгел. Күңіл ақ болса, йөрәгіңдә елгә мәхәббәт кипмәсә, син телсіз болсаң да бүгін қайғы жырын көйләрсің.
Ой, бай түрәм, син бір едің, Шыңғыстан келі ғаның, дауам еттің сен даның, ханларның, султанларның, яшлігіңді яушаттың, яқлап қазақ даласын, дала елап ұзатып, өзінің сүйген баласын.
Яз начальнигы губернаторны әйтеп тә тормыйм җәмәгат. Бай түрә ак патшаның үзенә дә мәгълүм әдәм иде. Бу хәзерге Николай II дигән патша тәхеткә утырганда областан коронаваниегә барган ике ил агасының берсе безнең бай түрә иде.
Монысы кем булды соң моның?
Татар бае. Казан ягыннан. Заманында қазақ таласында жән ябағаны сирек қоқ қалып, әйбірді беш мәртебе қиммет сатып, олтап бойыған бір нәрсе шында.
Байтүрәнің әр іштә арқалашы болған Яқуб әфендіні тыңлиға әлі.
Байтүрә біз бар иде. Шыңғызлардан келген бір ақ сияк ел ағасы иде. Аның орынын кем алыр? Худай үзе юл күрсәтсен.
Қазақ йортының үстіндәге бір яман әдәм шәншелді.
Қазақ йорты найманнарға яңадан құл болмас.
Волысқа Яқупны яқын китерге ярамай. Бай түрәдән дә арттырып талаяшақ.
Ой, түрәм!
Жәмәғәт атлары сарсын байныңқы бугай.
Әтүрде отырғаны Беремжан ақсақал туынасын.
Сыбханалла, бирим жан әке. Бирим жан қарт мұннан 3 йыл элек үлген. Мағжан хажиның жиназасынан бирле хиш кімнің қабірін әкілгені йоқ иде.
Олу қатабыз. Син килмәсәң көңілебез китек бола иде.
Ишер болма. Мен сиңа айттым. Итен қымызын татымам. Нагар жиназасына барырмын. Мұны ұнаттың мәлі.
Аман ма, бірім жанаке?
Таныдым таушыңны. Қазақ ертінің ғадеті бойынша яшлер бір жерден қойтса, ақсақалларға сәлем берушіді. Өзіңні яман шүлдәді біштәміз. Мәгәр атаңның қарт дусына барып, әйләнерге шоман килмәде. Хей, балалар!
Хей, кешерегіз ақсақал. Қойтуға оқ сізге юл шығарға деген едім де.
Сізіне кешеу күткен едік. Алтын күл жәйләуі сағынды өзігізіне.
Жәйләуі біз күшіп қалды. Мен алырға әдәмігіз сұн келді.
Сіз не күріп сүйендік, ақсақал?
Ай, түрем, ау! Біз не көмге қалдырды,
ау! Сіз классик язушыбыз Ғалимжан Ибрахимовның «Қазақ қыз романы» бойынша әшіленген радиоспектакльнің 3-ші сериясын тыңладығыз. Дәуамы бүгін 15 сағат 10 минутта. Татарстан Республикасы рәисе қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.